እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ከምኡውን ብኢንተርነትን ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ንሎሚ ረቡዕ 10 ሚያዝያ 2019 ወይ 2 ሚያዝያ 2011 ዩናይትድ ስቴትስ ንስርዓት ፍትሒ ኢትዮጵያ ምሕጋዛ ቃለ መጠይቅ ምስ ኣቦ ንብሰ ሃስል ከምኡ ድማ ካብ ኣስመራ ንፊያታ ሌሮ ዝምልከትን ካልእን ክነቕርብ ኢና። ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ትማል ሶሉስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ወሎ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ተምሃሮ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ወጥሪ ሽግር ቅድሚ ምፍጣሩ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ክልልን ዝሓቐፎ ግጁለ ምስ ተምሃሮ ይዘራረብ ኣለዎ። ሎም ቅነ ኣብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣጣየን ማጀተን ብዝተፈጥረ ግጭት ሂወት ሰብ ምጥፍኡ ስዒቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ደሴ ካምፓስ ትማል ሶሉስ ሰልፊ ክካይዱ ፈቲኖም ነይሮም። መሰል ኣምሓራይ ከበር ኣምሓራይ ይጥቃዓሎ ብዝብል ሰልፊ ጀሚሮም ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ቐፅሪ መሊሶምዎም ስዒቡ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ግጭት ተፈጢሩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኣባተ ጌታሁን። ካብኡ ክልቲኡ ክንፊ እዚ ክፍጠር ዝደልዩ ኣለዉ። ፀገም ክፈጥር ዝደለየ ናይ ወፃኢ ኣካል እውን ስለ ዘሎ ዝተወሰነ ግጭት ተፈጢሩ ኣሎ ኢሎም በቲ ግጭት ሓደ መዓልታዊ ሰራሕተኛ ተቓትሉ 4 ተምሃሮ ድማ ቀሊል መቕሰልቲ ኣጋጢምዎም። ብሃሊ ዜና ካብ ባቲ ናብ ከሚሴ ይጓዓዝ ዝነበረ 880 ጠያይቲ ክላሽንኮፍ ኣብ ከተማ ኮምቦልቻ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሲ ሓቢሩ። ሕጋዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ናብ ኬንያ ብምእታው ተኣሲሮም ዝነበሩ 54 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ይጓዓዙ ዝነበሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኬንያ ተታሒዞም ዝጸንሑን ኣብ ናይሮቢ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ኬንያ ብምርድዳእ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም 25 መጋቢት 2011 ዓ.ም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ቅድሚ ሎም እውን 145 ካብ ኬንያ 34 ካብ ማላዊ ክሶም ተቋሪፁ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ይብል ኣብ ኖይራ ኣብ ናይሮቢ ቅሬታ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይዱ ዝቐነዩ ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሎሚ ኣብ ርያድ ምስ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ተራኺቦም ኣብቲ ርክብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብ ዝተጻወተቶ ተራ ከም ዘመስገኑ ናብቶም ንጉስ ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ምግላጾም ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም። ንጉስ ሳልማን ብወገኖም ንሰላምን ጸጥታን እቲ ዞባ ስዑድ ዓረብ ሓላፍነታ ከም ትግንዘብን ንሓበራዊ ረብሓን ምትሕጋዝን ከም ትሰርሕን ከም ዘረጋገጹ ኣቶ የማነ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ጠቒሶም። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ቅድሚ ናብ ስዑድ ምቕንዑ ግብፅን ሶማልያን በጺሑ ምንባሩ ይፍለጥ። ካብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝተወከላ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ንኣበርክቶን ስራሓትን ንብሲ ሃስል ኣብ መዝገብ ባይቶ ኣሜሪካ ክሰፍር ገይረን። ንሰን ሽምን ኣበርክቶን ህቡብ ሙዚቀኛ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርማስ ኣስገዶም ንብሲ ሃስል ኣብ መዝገብ ባይቶ ኣሜሪካ ክምዝገብ ዝገበራ ንማሕበረሰብ ደቡባዊ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዘበርከቶ ኣስተዋጽኦ ነባሪ ክብሪ ንምሃብ ይለን። ካረን ባስ ንዘቕረብኡ ሕቶ ሎሚ ኣብ ዝተጋብአ ስሩዕ ጉባኤ ባይቶ ኣሜሪካ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ። ትሑትን በዓል ራእይን ነፍሲ ሃስል ነቲ ዝዓበየሉ ማሕበረሰብ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክብ ንምባል ብኩሉ መዳያት ዓብዪ ጻዕሪ የካይድ ነይሩ ዝበላ ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስ ንኩሉ ዝረኸቦ መሊሱ ዝህብ ነይሩ። እዚ ውርሻ እዚ ድማ ንደቡባዊ ሎስ ኣንጀለስ ብነባርነት ዝቕይር ስራሕ እዩ ኢሉ ኢለን ነበርቲ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስ ሓላዊ ማሕበረሰቡን ንብዙሓት ዘተባብዕ ኣቦን እውን ብምዃኑ ክዝክርዎ እዮም ኢለን ብምውሳኽ መዝገብ ባይቶ ኮንግሬሽናል ሬኮርድስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ልዑል ኣበርክቶን ዝገበሩ ኣሜሪካውያን ዝወሃብ ኣፍልጦ ኮይኑ ታሪክ ኣሜሪካ ኮይኑ ንወለዶታት ዘቐጽል እዩ። ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ሰልፈኛታት ተቃውሞኦም ቀጺሎም ኣለዉ። እቶም ተቃወምቲ ትማል ሶሉስ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሰራዊት እታ ሃገር ኮፍ ኢሎም ከም ዝውዓሉ ተፈሊጡ። ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዝነበሩ እውን ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ነቶም ተቃወምቲ ንምብታን ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ወታደራት ንሰልፈኛታት ንምክልኻል ጣልቃ ምእታዎም መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም። በቲ ግጭት ክልተ ሰልፈኛታት፣ ሓደ ወታደር መንግስትን ሓደ ኣባል ጸጥታን ከም ዝተቐትሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊፆም። ፖሊስ ፈጺምና ንሰልፈኛታት ዓይነ ጥቅዕን ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ኮፍ ብምባል ዝግለጽ ተቃውሞ ኣሽሓት ሰባት ይሳተፉ ኣለዉ። ብሰንኪ ወሰኺ ዋጋ ባኒን ነዳድን 19/2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተቃውሞ ዝጀመሩ ሰልፈኛታት ፕሬዚዳንት በሽር ን30 ዓመታት ካብ ዝሓዝዎ ስልጣን ክወሩ ይሓት ኣለዉ። ሲቪካውን ሃይማኖታውን መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ቫቲካን ምስ ርእሰ ጳጳሳት ፍራንሲስን ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖታትን ተራኺቦም ናይ ክልተ መዓልትታት መንፈሳዊ ዕረፍቲ ክቋደሱ መደብ ተታሒዝሎም ኣሎ። ሓሙሽተ ዓመታት ንዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ንምዕራፍ ስነ ስርዓት ጸሎት ከም ዝገብር እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወኪልና ሰቢና ካስትሮፋንኮ ካብ ሮም ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን።
እቲ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ዝተባህለ መደብ ንርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካውያን ዝሓበሩ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ካንተርበሪ ጀስቲን ወልበይን እዮም። ኣብቲ ኣኼባ እውን ክሳተፉ መደብ ኣለዎም። እቲ ኣኼባ ኣብ ማእከል ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ሳንታ ማርታ እዩ ዝሳለጥ። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኬርን ኣርባዕተ ምክትሎም ዝኾኑን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክርከቡ እዮም። 8 ኣባላት ኣብያተ ምኽሪ ደቡብ ሱዳን እውን ተዓዲሞም ኣለዉ። ወሃቢ ቃል ቫቲካን ኣሌዛንድሮ ጊሶቲ ከምዚ በለ። ኣብ ምዝዛም እቲ ሓበራዊ ኣኼባ ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን መደረ ከስምዑ እዮም። ኣብ መወዳእትኡ በቶም ጳጳሳት ዝተፈረመሉን ንስምረት ስርሑ ካብ ዝኸፋፈል ድማ ርሓቑ ዝብል ጽሑፍን ዝሓዘ መጽሓፍ ቅዱስ ንተሳተፍቲ ክዕደል እዩ።
ንዋና ከተማ ሊብያ ንምቁጻር ዝካየድ ውግእ ሎማዓንቲ ረቡዕ ሓይሉ ከም ዝውዓለ ተፈሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ወጥሪ ንምዝታይ ይዳሎ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ብጀነራል ካሊፋ ሃፍጣር ዝምራሕ ሓይልን ናይ ሕብራት መንግስታት ደገፍ ምስ ዘለዎ ወታደራት መንግስቲ ብምርጻሞም ኣብ ወሰናዊ ሰንታ ከተማ ዝርከቡ ኣሽሓት ነበርቲ ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ። ቁጠባ ዓለም 2019 ኣቋፅራ ከፈረንጂ ከም ናይ 2018 ዝሕትር ክኸውን እዩ። ኣብ 2020 ድማ ዕብየት ከርኢ ተስፋ ከም ዝገብርን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ኣፍሊጡ። ኣይኤምኤፍ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ቁጠባ ዓለም ክዓቢ ተስፋ ዝህበሉ ምኽንያታት እንተለውን ክንዲቲ ዝድለከይ ዓቢ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ምውፃእ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ፣ ርክብ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን፣ ከምኡ ውን ቁጠባ ቱርክን ኣርጀንቲናን ካብቲ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ክወፅእ ዶ ይኸውን ዝብሉ ካብቶም ዘሰክፉ ገሊኦም እዮም። ቁጠባ ዓለም 2018 ናብ 3.6 ክወርድ ከሎ ኣብ 2019 ድማ 3.3 ክኸውን ኣይኤምኤፍ ይትንብይ። ኣብ 2020 ናብ 3.6 ክምለስ እዩ። ባህሊ ዜና ሃገራት ንግዕዚና ኣብ መምካትን ምዕባለ ኣብ ምትበባዕን ናይ ለውጢ ስጉምትታት ክወስዳ ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣቕሪቡ። ኣንጻር ግዕዚና ምግጣም ስሉጥ ቁጠባዊ ዕብየት ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ዕብየት ንዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝረብሕ ክኸውንን ሎማዓንቲ ረቡዕ ዘውፅኦ ሪፖርት ይገልጽ። ቁጠባ ዓለም ገጢምዎ ዘሎ ብድሆ ዘርዚሩ ኣሎ። ለውጢ ሚዛን ስነ ህዝቢ፣ ቅልጡፍ ለውጢ ቴክኖሎጂን ኣብ ዙርያ ዓለም ይረአ ዘሎ ቁጠባዊ ውህደትን ገሊኦም ፈተናታት እዮም። ዓለም ለኸ ምትሕባር ካብ ዘድልዮም ዛዕባታት ኣንጻር ግዕዚና ዝግበር ግጥምን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ገሊኦም እዮም ኢሉ ኣሎ ኣይኤምኤፍ። ንሰበ ስልጣን ካልኦት ሃገራት ጉቦ ኣብ ልዕሊ ዝህባ ኩባንያታትን ዝውውር ገንዘብ ዝምልከትን መንግስታት ስጉምቲ ክወስዱ እቲ ሪፖርት ይጽዋዕ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሓምሻይ ግዜ ኣብ ስልጣን ዝቕፅሉ ይመስሉ ብመሰረት ሎማዓንቲ ዝተኻየለ ጽቢብ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ፓርላመንታዊ ምርጫ ውድቦም ሊኩድ ፓርቲን የማናይ ክንፊ ናይ ጥምረት መንግስቲ ንምምስራት ዝሓሸ ዕድል ኣለዎም። ተወዳደርቲ ዓብላሊ ድምፂ ኣብ ዘይረኽብሉ እዋን ናይ ጥምረት መንግስቲ ክፈጥሩ ኣለዎም። ሊኩድ ፓርቲን መሻርክቶምን 120 ኣባላት ካብ ዝሓቐፈ ፓርላማ ኣስታት 65 ወናበር ዝሕዙ ይመስሉ። ኔታንያሁ ሊኩድ ዓብዪ ዓወት ሓፊሱሎ ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ነደገፍቶም ተዛሪቦም ናይ ኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን እየ እውን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክንሓልፍ። ብጠቕላሊ ቤት ፍርድን ዋና ዓቃቢ ሕግን ኢትዮጵያ መመሓያሻት ስርዓተ ፍትሒ ሓጋዚ ዝተባሃለሉ ፕሮጀክት ፍትሒ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወግዓዊ ተገይሩሎም። እዚ ፕሮጀክት እዚ ንርክብ ክልቲኦም መንግስታት ሓድሽ ምዕራፍ ፅምዶ ከም ዝኸፍተ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ወኪልና መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ከም ዝገለጹ እቲ ንክልተ ዓመታት ዝትግበር ፕሮጀክት 4 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክስላዓሉን ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ብናጻ ብይን ዝህብሉ ዓቕሚ ክሕይልን እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ሚስስ ቦኒ ክሊክ ምክትል ሓላፊት USAIDን ክዛረባ ከለዋ ንነዊሕ ዝዘለቐ ርክብ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ምልዓለን እዚ ናይ ሎሚ ስምምዕነት ንጽምዶ ክልቴን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘበጽሕ ከም ዝኾነ ሓበራ።
Today we're opening a new and positive chapter in that partnership.
ኣብ ልዕሊ ነባር ዝኾነ ታሪኽና ሓድሽን ኣወንታውን ምዕራፍ ንድረዓሉ ኣለና። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ፍትሒ ሓቢራ ንምስራሕ ቆራጽ መርገጽ ኣለዋ። ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ንምስላጥ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ንዜጋታት ኣሳታፍን ኩሉ ዝሓቁፍን ዝኾነ ኣገባብ ንኽኣትሩ ክንሕግዝ ኢና።
ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መኣዛ ኣሸናፊ ቦገነን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ እቲ ሃገር ካብ መንጎ ዝረኣዩ ጸገማት ገሊኦም በዚ ፕሮጀክት እዚ ኣቢሉ ከም ዝፍወስ ገሊጸን ኣስዒበን።
መጀመርያ ብህግ ማሻሻል ብፍርዲ ቤት ኣከባቢ
ሰለማ ኣብ መምሕያሽ ሕግታት ኣብ ከባቢ ኣብያተ ፍርዲ ክመሓየሹ ዝግብኦም ሕግታት ኣለዉ። ዘለና ሕጊ ንጉባኤ ምምሕዳር ደያኑ ንምጥያሽ ሓጋዚ ይኮነን። ስለዚ ክመሓየሽ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ክቕየር እውን ኣለዉ።
ወይዘሮ መኣዛ ተሓሒዘን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ዝተኸመሩ መዛግብቲ ካልእ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣይከወላን። ዛጊድ ን3,000 መዛግብቲ ውሳነ ከም ዝተዋህበ ዘዘኻኸራ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መኣዛ እንተኾነ እዚ ኣገባብ እዚ መሰረታዊ ለውጢ ስለ ዘየምፅእ ንኻሊእ ፍታሕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ እውን ሓቢረን። ካልእ ይዕየየሉ ኣሎ ዝበለኦ ምፅፋፍ ዳያኑ እቲ ሃገር እዩ። ከምዚ በላ
አንዱ ትልቁ ነገርና መስራት ያለብን ዳኞቻችን ላይ ህዝቡ ከፍተኛ ቅሬታ አለው እንደምታውቁት ነው።
እቲ አገዳስን ክንሰርሓሉ ዝግበአና ንቁም ነገር ከም ትፈልጥዎ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዳያኑና ሓያል ቅሬታ ኣለው። ብኻል ወገን ልዑል ትግሓት ዘርእዩ ዳያኑን ኣለውና። ስለዚ ብንጹር መስርሕ ነቶም ግልጽ ጸገም ዘለዎም ዳያኑ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ክንመሚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክሕግዘና እዩ።
ፕሮጀክት ፍትሒ ወግዓዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ማይክል ሬይነር ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካን ዶክተር ጌዲኦን ጢሞቴዎስ ምክትል ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ተረኺቦም ነይሮም ይብል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ሪፖርት።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ክንሓልፍ። ኣቦ ኤርምያስ ኣስገዶም ኣቶ ዳዊት ኣስገዶም ምስ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዳኒኤል ኣረጋው ሓፂር ቃለ መጠይቅ ኣካይዱ ነይሩ። ናብኡ ክንሓልፍ።
ምስ ኤርምያስ ደ ላስት ታይም መኣስ ተራኪብኩምስ እንታይ ብካስ
ኤርምያስ ተረኸብናሉ ናይ ኣዳም ነይሩ ተሪፈርስ ናይ ኣዳም ሃቡ ብርዝደይ ነይሩ ሕጂ ቀዳም እያ ነራ ከድና ተዘሪድና ንሓንቲ ሰዓትና ሓሲብና ለና ክንድረብ ግን 4 ሰዓት ኮይኑ ተዛሪድና ይዕሊና ምክንያቱ ካብቲ ናይ ምዕባለታት ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ንሕና እውን ማዕቢልና ጥንቃቐን ምዕብልናን ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ስለ ዘለና ሲ ካብ ሕጂ ከዓኒ ብሓድሽ መንፈስ ያብቲ ቴክ ትዘነግ ስለ ዝብል ኢልና ዕሊልና 4 ሰዓት ዝኾኑ جن قدام خينا نسبحتو دير بحسب لغتيم
على أمريكا شو
هو شو جزء يعني رأي إنه نادو شو ديش معلق السرح كن سنبت مزعت بدي سنبت بيد عرفته أجيتهم سرحتين على سنبت ساتهم دويلهم عند الترخي لهمني أكاخ عملناك ألفن كنا نتاسيتا أوي دولي لهمنا خدنا نقول بجزء تسارقنا يعنى تهري موت راي قون يتنفسون يرو من دهري كم دي إيدن ماكدي لهمنا was devastating.
Ermes asgaro, minta ifatu ni ruski.
Ermes ko, you want to do the right thing. He want to be the winner. Kul gize. Aji bina ashlo kollo jamiru. Bowling kinsat kelana. Ta bowling misara mesu ila sirat kelana. Kal kahara minta nanti excite kay. Aji bila ani ansatur. Aji some presi kahar kadamai kuni bel. He can't take it for a second. So law, you know, serve for two, yes, help, and hold us up. Is he negative, idle in it? You have cousin Anna on super natural music, a very return alone. You don't have to go with that. The Abu Kurak Mohanum Hatri. A mulan.
Oh,
Jahani, the so reflective crap in the day. I felt it in Neragan, Haja Ari Umna. A mulanum natural. دقفت ناتو وقهن كثير خلاها بتعمل دار قادي موتي خاتل السوء غايدة أنا معنى دلون هاي ولا أسد داري انت غاسو زابير كل قزي ناتو بلان علو ولا نحنا بلان تو تنازي نا زابير كان ناتو بلان علو وانتاد دلينا إلى خنا عتاد دل مسافة ترنا عيب علو السنة الذي نعوقو أتين كن ملا علم بحنسب هم زيرو أحبيروهم ملا علم كم زيرو ناتو موت تعني ما تسمعهم ناتهم حزن كقط خلوه في طريق الها من العالم مناتو دو تكبرت دوبرو خاني هيك بقول لزمانه هذا خدي فاكتور التحبابيرنا من العالم حنت قلوا نبي سلام عليه استدوا دهزنا كompensate يروون تناي موت ناتو يديرن go in vain ما استدوا دهزنا نعني سلذي ما استدوا من العالم دلوا خاني thank you you supported دوبرو كم فلوم أكواني العالم معنا وين كن داي نسدرا بيت بسلكن بالانستغرام كله الانستغرام كان يوزل فينا تقولوا ناي كوندولنسز بتعني كزير خدنا كسبنا بلو وعندنا عندك حسوا ما يتركوا خانا
آمين
يا قنيلنا ناي لوس انجلوس وكيلنا دانييل ارغاو ابزربانا صباح حموس وقعاوي سنسرعات قبري ارمياس اسكودوم ككايديو اب لوس انجلوس ابتي زعابه ستيبل سنتر تباهيلو ماكل ويزعابه ستاديوم لوس انجلوس ككايديو صباح بفيسبوك نحلفو تصفى نقبر زي دمص امريكايو نفولي مددنا باسمراخ نحلف أب أسمر أبزركب تاريخاوي هنسا فياتا ليرو نهزبي بحلاوي مرئيت قريبون يروم كند علامانايتي ببحلاوي مسارحتات الموزيكا تسنيو أب فيت هنسا فياتا ليرو زقرب بحلاوي مرئيت بحلاوي مسارحتات الموزيكا نمعقابن بحافشا بحلي نمور راسن كمزغوني معر معرئو دما أب مزقب علماوي ورشا زعاتوا هنسا تات كتما أسمر صباقين بمقلاح نمعقابن قلحتا نمهابن كمزغونه أب كفلي بهالي زوبا مأكل ديركتر ياتاوي تلهيتن موزيكان قديم سنت وباوي برقه قبري هوت نبيو اي تزاري بلو برهان برخي فولي مدب لأخلنا لو
عربي هموشتم يازي أخلتشين عصر فتشاعة تنمشت أب قدمي هنسافيا تاليرو بزنار سنت وب زوبا مأكل بعينتو فولي زغونه بهالا ومرئيت نهزبي قريبو زي ብጥንታዊ ባህላዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ተሰኒዩ ኣብ እግሪ ህንፃ ፊያታ ሌሮ ኣብ ዝርከብ ጎልጎል ዝቐረበ ባህላዊ ምርኢት ቀንዲ ዕላሙ ባህልን ምዕቃብን ንምውራስን ከም ዝኾነ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ዞባ ማእከል ዳይረክተር ያታወ ትህትን ሙዚቃን ገዲም ስነ ጥበባዊ በረቐ ገብሪ ሂወት ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ዕላሙኡ እቴን ያታዊ መሳርሒና ከይጠፋ እቲ ባህላዊ መሳርሒና ከይጠፍእ ብዓብኡ ከዓ እቲ ባህላዊ ቅርስና እውን ንባዕሉ ካብ ዞባ ማእከል ክትብል እንትኾን ከዓ ካብ ኩሉ ቦታታት ከድካ ኸዓ ብመፅናዕቲ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ናይ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ብኣፋዊ ታሪክ ዝነበረ ሞ ነቲ ዜሙኡ ክደልዮ እውን ግዜ ዝወስድ እዩ። መሳርሒት ኣለውኒ ምሶም ተዋሂድና ሶም ኣፅኒዖም ነቲ ግጥምታት ገለ ይመፁ። ሕጂ ኣነ ዝያዳተን ያታዊ መሳርሒ እንታይ ዓይነት ክኾና ኣለዎን ኢልና ኢና ዝኾነ ደይኮና ንእቱ ዘመናዊ ዝበሃል ኣይንሕውሰሉና ከመይ ጌርካ ነቲ ምውርራስ ንብሎ ዘለና እቲ ባህልና እውን ተቐቢሩ ከይጠፍእን ከይሃስስን ክስነት ከዓ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብና እውን ክፈልጦ ስለ ዘለዎ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ እዩ።
ላለ ሓይልኹም እንዲታ ጥበብን ልሓትን እምነትኩምዎ ጸሎትን ማለትን ገጢምኩም ተስዕሩ ከም ሴን ዳዊትን በሎም ገጢምኩም ተስዕርዎ ከም ሴን ዳዊትን በሎ ካብላለ
እዚ ባህላዊ ምርኢት ንሳልሳይ ግዜኡ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ ስነ ጥበባዊ በረቐ ኣብ እግሪ ሓንቲ ካብ ቅርስታት ዓለማዊ ውርሻ ህንፃታት ኣስመራ ዝኾነት ህንፃ ፊያታ ሌሮ ክካየድ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ማዕረ ማዕረ ናይቲ ባህላዊ ውርሻ ንፅባቐ ናይቲ ህንፃ ብምጉላህ ኣብ ምዕቃቡ ኩሉ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ።
እዚኣ ብፍሉይ ቆላሕታ ብደረጃ ዓለምሲ ብቀዳማይ ደረጃ ስራሕ ዘይፈልጥ ፍሉጦ ክረክብ ካብኣ ቆላሕታ እውን ንባዕሉ ክግበረላ ካብ ዘላቶ ዝማዕረገትን ዝተመሓየሸትን ክትከውን ተዓቂባ እውን ክትፀንሕ ዝኾነ ነገር ከይትንከፍ ዘነፅረ ሓደ መልእኽቲ እዩ።
ነቲ ባህላዊ ምርኢት ዝተዓዘቡ ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ብወገኖም እዚ ኣብ ጎደና ኣስመራ ንህዝቢ ቀሪቡ ዘሎ ምርኢት ኩሉ ንክሳተፎ ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ባህሊ ኣብ ምፅብራቕን ፅባቐ ህንፃታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ምጉላሃን ኣብ ተራ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም።
ኩሉ ግዜ ኣብ ኣዳራሽ ዝግበር ከሎ ሓደ ዕፁ ወይ ዕፉን ነገር ጥራይ እዩ ወላ ሓንቲ ክገልፆ ወይ ከሪዮ ዝኽእል ነገር የብሉን። እዚ ኣብ ኦፐን ኤርያ ዝግበር ግን ነፀብራቕ ወይ ከዓኒ ፅባቐ ከተማ ኣስመራ እዩ ዝገልፅ። ሓደ ከዓ ካብቲ ኣዝዩ ተባሃግን ተፈታውን ዝኾነ ዝና ዘለዎ ፊያታ ሌሮ ንኸለሊ ዝተገበሮ ከዓኒ ዓብዪ ሳይ ዘለዎ ባህላዩ። ንምንታይ ፊያታ ሌሮ ኣብ ግዜ ጥንያን ዝተመስረተ ወይ ተሰርሐ ኣርቲስቲክ እዩ ናይ ከተማ ኣስመራ ማለት እዩ። ሓደ ነፀብራቕ ወይ ከዓ ሓደ ብርሃን ናይታ ከተማ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ኣብዚ ኦፐን ኤርያ ዝምኽፋቱ ከዓኒ ፊያታ ሌሮ ንዘይፈልጥ ፊያታ ሌሮ ይፈልጥ ይላለያ መልክዓን ፅባቐያ ይረኣዮ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት እዚ ከዓኒ ነተን ፅባቐ ዘለዎን ኣብ ከተማና ዘለዋ ንሰሓቢ ዝኾነ ንቱሪስት ዝኾና ኤርያታት ዘለዋ ከምዚ ዕድል ተዋሂቦን እንድሕር ባይታ ፈጢሩለን ግርማ መልክዕ ከተማና ኣፀቢቕና ክነሰማቑሮን ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ እዚ ገብሮ ዘሎ እቲ ናይ ስነጥበብ ሕማማተ ንክልተ ነፀብራቕ እዩ ዘነግር ዘሎ። ሓደ ስነጥበባዊ መልክዕ ይህብ ኣሎ ምስኡ ዝተተሓሓዘ ከዓ ፅባቐ መልክዕ ከተማና ከዓኒ ኣርቲስቲክ ይገልፅ ኣሎ ማለት እዩ። ክተባባዕን ድፋልን ዘለዎ ባህለ እየ
ወላሂ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ደስ ኢልኒ ኣነ ኹማ ናብ ካልእ ገፅ እየ ዝኸይድ ነይረ ብኣጋጣሚ ስራኮ ወሪደ ብጣዕሚ ተሓጒሰን ኩሉ ሰብ ዝኾነ ሰብ ዝሓለፈ ሰብ ክሪኦ ዝኽእሎ ስለዝኾነ ኣብ ኣዳራሽ ገለ ክኾን ከሎ ከባቢ ሰብ ገሊዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ተዓደመ ጥራይ ሰብ ስለዝኣትዎ በቲ ዝኽፉት ስለዝኾነ ንኩሉ ሰብ ዝኣቱ ኮይኑ ከም ድልቱ ይርኢ ይሳተፍ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ኣነ ፅቡቕ ረኪበ ብሓቂ
እቲ ብንኣሽቱ መንእስያትን ዓበይትን ስነ ጥበባውያን ዝቐረበ መቡቅላዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ባህላዊ ምርኢት ኣብ ምውራስ ባህልን ያታን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ስነ ጥበባዊ በረቐ ጎኒ ጎኒ እቲ ምርኢት ብሉፅ ስራሕ ንዘቕረቡ መንእሰያት ንምትብባዕ ሽልማት ከም ዝወሃብ ተዛሪቡ። እዚ ካብ ከባቢ ሰዓት 4 ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ሰዓት ዝተኻየደን ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍትን ዝርከቦም ካልኦት ብርክት ዝበሉ ንኣሽቱ ተምሃሮን ዓበይትን ዝተዓዘቦ ባህላዊ ምርኢት ጎደና ዝተፈላለዩ ናይ ቅብኣ ስራሓትን ምርኢት ቅዲ ክዳንን ዘጠቃለለ ልዕሊ 28 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ንህዝቢ ቀሪቦም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኣርኔል ኣብርሃን እያ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍለ ለማዓንቲ ደብረ ክልተ ተጣበቕቲ ናድዩ ላቕሪብኩም ነርኩም ኣድልዎ ኣሎ ኢሎም ናይ ምቅማንት እንታይ ትብል ናይ ወልቃይ ብ1972 ጀምር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ወልቃይ ክንደይ መከራ እንዳገረፈ እንዳቐጠለ ዘርኢ እንዳጥፈ ድመፅ ዳይ ተፃበቅካ ና ቅማንቲ ዘሊል ካብ ውፅኢ ከምጣበቅ ኢና ሞ ገለልተኛ ኮናን ክትብል ኣይትኽእልን ቶም ተጋሩ ትብሎም ዘለካ ከዓ ወየንቲኦም ንመቐለ ተባሪሮም እምበር ትግራዋያ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብሰላም ዝነብር ዘሎ ምንስኻትኩም ወየንቲን ወየን ተፃባቅክኹም እምበሪ ትኽክለኛ ንሰብኣዊ መሰረት ጣቁ ሰባ ስለዘይኮንኩም ኣብዚ ግልፂ ክኾንኩ ትፈልጡ ኣለኩ እስኻት ድማ ንወያነ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ምንም ዝገበሮ በደል የለን ህዝቢ ትግራይ እስኻትን ከዓ ኢድንጓንቲ ነይሮዎ ንክለኩም ይደሊ ያቅኒለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
መመደው ቪኤ ከመይ ቀኒኹም ኣነ ሓንቲ ክብላ ዝበልፅ ንምንታይ እዚ ናትኩም ሬድዮ ነዚ ናይ ሓፋሽ ድምፂ ኣክል ዘመሓላልፍ ና ዘይትኽእሉ እንታይ ዝፀገምኩም እዚ ኮ ንህዝቢ ኤርትራ ድምፁ ንከመሓላልፍ ዝተገብረ ድምፅና ክነመሓላልፈሉ ንሕና ንህዝብና መለክቲ ክንገብረሉ ክንሕልፈሉ ስለ ዝበለና ንዓና ይተሰሪሑ እምበር ንዓኹም ኣይኮነን እጂ ከ ብክብረትኩም ነዚ ድምፂ ናይ ህዝቢ ከተመሓላልፎ ብትሕና ሓተኩም
ሃሎ ቪኤ ከመይ ኣለኹም ኣቐዲመ ሰላምታ ይፃሕኹም ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ነገር እንተሃለወ ኣብ ትግራይና ሲ እቲ ዝገርም ባንዳታት ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርም ባንዳታት ልኡኳት ብገንዘብ ድብካሊ ተደልዲሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ እዚ ትግራይ ግን ክነቕሐሉ ኣለዎ ዕዩ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ዓብኩሕሉን ከኽብርን ክፈልጥን ኣለዎ እንዳ መሓወ ክጥንቀቐሎምን ክከላኸልን ኣለዎ ኣብዛ ዋን እዚኣ ከዓ ሽግራት ከም ኣገረተ ተፈጢራ ዓድና ናነበረቶ ከምተን ካልኦት ክትድቆስን ክትባላሸን ስለ ዝኾነት ጥንቃቄ ክገብር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ይቐኒለ ወደብ ርሕአ ካብ ኣሜሪካ
ሃሎ ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ዳሓድኹም ኣብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንኣርባዓን ኣርባዕተን ዓመት ርእሲ ደፊኡ ብማእሰርቲ ብመግረፍቲ ብመቕተልቲ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ፈፂሙ ኣቕኒዑ ርእሱ ብዛዕባ መሰልን ብዛዕባ ድልየትን ብዛዕባ ፍትሕን ንኸይዛረብ ገይሮሞ እዮም 29 ዓመት ወይ ከዓ 27 ዓመት ባዕሎም ዝመረፁሉ መራሕቲ እተዘይኮይኑ ባዕሉ ኢደ ውፅኡ ክመርፀ ይኽእል እዩ ፈፂሙ ምሕደራ ዝበሃል ፈፂሙ ጥዑይ ምሕደራ የለን ኣብዚ እዋን እዙዩ ምሁራት መንእሰያት ተጋሩ እቲ ዘሎ ነገር ክፃወርዎ ብዘይምኽኣሎም ለውጢ የድልየና ኢሎሞ ዝለዓለሉ እዋን መራሕቲ ትግራይ ባንዳ ዝብል ሽም ሂቦምዎ ንምዃኑ 27 ዓመት ኣዲስ ኣበባ ክመጡ ከለዉ ወይ ከዓቶም ናቶም ኣጋራት ይበልዎም ናይ ፓርቲ ኣባላት ናቶም ባንዳ ድዮም ነይሮም መሰሉን ክቡሩን ፍትሕን ነፃነትን ንዝሓትት ህዝቢ ኸ ባንዳ ካለ ትፅርፎ ባንዳ ማለት ትርጉሙ ከ ይፈልጥዎ ድዮም እዚ ሰብኩንካ ፀሪፍካ ካብ ኩይቶ ኢኻ ኣሀ ጉርዲ ኢኻ ኣሀ ገለመለ ኢኻ ኢልካ ህዝቢ ዘለኣለም ርእሶ ኒኑ ክነብር ምግባር ፍፁም ግቡእ ስለ ዘይኮነ እዛ መርክቲ እዚኣ ክተመሓላልፍለይ ዝሓትት ኪሮስ ሃይለማርያም ይበሃል ካብ ሳንቲ ሊዩስ ምዞሪ እየ ታንክ ዩ
ይቀኒልና ብሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ሰኢትኩምና ኣለኹም ግዜ ስለ ዝሓፀረና እዩ መልእኸይ ተቋርፁ እምበር ክንፋንወኩም በዛ ናይ ኣንጎሶም ተስፋይ ወድ ተስፋይ ራሄል ትብል ናይ ኣስመራ ሙዚቃ ፅባሕ ረኸበና ድሓ ንሕደሩ ትስኩም ነበረ ብሃንደበት ወስቢ ዓይነይ ምስ ማረኸ እንታዘይወፅዓበ ሽዑ ድማያ ልበይ ዝሰርቕ ከምዕዋል ሰማያት ዝትዕምዳሃያ ከምዕዋል ሰማያት ዝትዕምዳሃያ ንዓበለትኒ በትጥዑም ዜማ ካብ ሽዑ ንንህዮ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.